halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 24 bisha Juun sanadka 2016. idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa soo jeedinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac.
xalay waxay dadku ay maqlaayeen dhagahooda qabanayay dhawaqyo waaweyn ee dhawaqyadaasoo cashu geliyay dadka oo meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah ay ka maqlaayeen. dhawaqyadaasi markii ay ciidanku amniga ay u korgaleen wuxuu noqday baaruuddan qaraxdo waaweyn ka ahee qaraxa samayso. marka ma aysan ahayn waxa dadka waxyeelay, laakiin waxay ahayd dhawaqyo dadka cashu geliyay ay ku cashu gelinayeen ummadda.
kaasi waxa uu ahaa Cabdikaamil Macalli Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ka warramayay dhawaaqyo qaraxyo xalay laga maqlayay magaalada Muqdisho. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeenna Saaka caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka wada xaajoonaya sidii ay arrimo badan isaga kaashan lahaayeen.
suuq ganacsi oo loogu talagalay bisha Ramadaan oo laga furay magaalada Buurame.
caqabadaha haysta dhallinyarada muslimka ah ee ku nool wadamada reer galbeedka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
kadib markii ay guuleysteen kooxii u ololeynayay ka bixidda midowga Yurub ee Ingiriiska ayaa suuqyada dhaqaalaha adduunka ay aad hoos ugu dhaceen. qiimaha saliidda ayaa sidoo kale isdhimay, halka lacagta Ingiriiska ay hoos ugu dhacday heer aysan gaarin 30 ee lasoo dhaafay. maalgashadayaasha badan ayaa iyaga oo ka walwalsan sida uu xaal noqon doono codeynta ka hor kala baxay hantidoodii bangiyada iyo suuqyada ganacsiga, iyaga oo ku bedelanayay dahab iyo maalgashiga dowladda ee suuqyada ganacsiga. suuqyada ganacsiga ee ugu muhiimsan Mareykanka ayaa hoos u dhacay 2.6%. sidoo kale ganacsiga suuqyada reer Yurub ayaa intooda badan hoos u dhacay iyagana. London waxa uu hoos u dhacay 3%, halka uu hoos u dhacay 8% dalka Faransiiska. warbaahinta dhaqaalaha ee Bloomberg ayaa ku qiyaastay khasaaraha suuqyada ganacsiga ee Aasiya ilaa iyo 700 bilyan. aan idhaahdo dhegeystayaal, hay-adaha qiimeeya dhaqaalaha ayaa sheegay in ka bixidda Ingiriiska ee midowga Yurub uu dhibaateyn doono dhaqaalaha boqortooyada Ingiriiska. shirkadda Muuri ayaa sheegtay in saadaasha codeynta oo muddo uu mugdi ku jiray keliya ay cuslayn doonto dhaqaalaha UK, halka shirkadda SNB ay sheegtay in heerka caafimaadka dhaqaalaha Ingiriiska hoos loo dhigi doono.
ciidamada Mareykanka ayaa markii ugu horreysay weerar cirka ku qaaday maleeshiyaadka ururka Taalibaan, tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ballaariyay awoodda ay ciidamadu ku weerari karaan jabhadda Taalibaan. xogayaha warbaahinta u qaabilsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa xaqiijiyey in weeraro lagu qaaday jimcihii qaybaha koonfureed ee dalka Afghanistan iyadoo laga duulayo awaamiirta cusub. waxaanu intaasi ku daray in duqeymahaasi ay haleeleen meelihii loogu talagalay, inkastoo aanu bixin wax faahfaahin oo dheeraada oo weerarkaasi ku saabsan. horaantii bishan ayuu madaxweyne Obama ballaariyay howlgallada ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan si ay u qaadaan weeraro badan oo ka dhan ah ururkaasi Taalibaan oo dhinaca hawada ah, kuwaasi oo la sheegay ka hor amarka madaxweynaha in ay madaxda ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay qabeen ah amar ku saabsan in duqeymaha hawada ay sameyn karaan marka ciidankooda lasoo weeraro oo isdifaacayaan oo keliya. haatan waxaa dalkaasi Afghanistan ku sugan 9,800 oo ciidamada Mareykanka, balse waxaa la filayaa tiradaasi in lagu soo koobo 5,500 oo askari dhammaadka sanadkan.
dagaal ba'an ayaa ka bilowday bariga dalka Afghanistan kadib markii ay xoogaa gacansaar la leh ISIS ay weerareen goobo caafimaadka, ay weerareen aan idhaahdo dhegeystayaal goobo ciidamada Afghanistan ay fadhiyeen iyo baro ay shacab ku sugnaayeen, sida ay sheegeen halwadeenada dowladda Afghanistan. iska horimaadyo ayaa ka dhacay magaalada Kood ee gobolka Nangahar ayaa socday ilaa subaxnimadii, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 maleeshiyaadka ISIS ah, 10 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu afhayeenka gobolkaasi uu u sheegay VOA-da. waxaa kale oo uu afhayeenku sheegay in ay 3 ruux oo 2 ay haween ahaayeen oo shacab ay dhinteen, halka ay 12 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka deegaanka ayaa intaa raacshay in uu khasaare dhimasho soo gaaray ciidamada Afghanistan, balse dowladda warkaa waa ay ka gaabsatay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. magaalada Muqdisho waxaa xalayta laga maqlayay dhawaaq xooggan oo qaraxyo ay dadka magaalada v o eda u sheegeen inay u malaynayeen weeraro hubaysan, balse afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa v o eda u sheegay inay ahaayeen qaraxyo macmala oo ay al-shabaabku ku cabsi gelinayeen dadka deegaanka, sidoo kalena ay howlgallo ay ciidamada ammaanku magaalada caasimada ka sameeyeen ay ku soo qabqabteen waxyaabo amniga lagu khalkhal gelinayay. Jaamac Buulo Jaamac oo studio haygu weheliya ayaa arrimahaasi xalayto ka waraystay afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdikaamil Shukri.
aad aad umahadsan tahay Jaamac. xalay waxay dadku ay maqlaayeen dhagahooda qabanayay dhawaaqyo waaweyn, dhawaaqyadaasoo cabsi geliyay dadka oo meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah ay ka maqlaayeen. dhawaaqyadaasi markii ay ciidanku amniga ay u kurgaleen wuxuu noqday baaruuddan qaraxdo waaweynka ah ee qaraxa samayso oo ay nabadiintu ku cabsi gelinayeen ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda gobolka Banaadir. marka ma aysan ahayn waxa dadka waxyeelay, laakiin waxay ahayd dhawaaqyo dadka cabsi geliyay ay ku cabsi gelinayeen ummadda.
sida dadka qaarkiis reer Muqdisho ay baraha Twitterka iyo Facebooka soo dhigayeen xalaydaba marka ay qaraxa u dhacayay, waxay ku tilmaamayeen hoobiyeyaal. marka waxaad leedahay arrintaa way ka duwan tahay?
arrintu way ka duwan tahay, maxaa yeelay shacabku arrintaa waxay yaqaaneen un meel qarax lagu sameeyey oo waxaan ku dhahay nimankan waxyaabay caadiysteena way maqlaan, sidoo kale hoobiyo soo dhacayna way maqlaan. laakiin waxa waaye dhacdadan iyadoo kaleeto waqti hore dhacday way jirtaa oo saan oo kale u dhacday oo dadkay cabsi geliyeen, laakiin dhacdo ku badan ma aha. maxaa yeelay ilaa iyo lix iyo in ka badan todoba meelood ayay dhigeen baaruuddaani dhawaaqa samaynayso. waa gabad garan kartaa marka magaalada Muqdisho odog tahay dadka ku nool xadigiisa, hadduu ahaan lahaa wuxuu wax dhibaata keenayo waxay ahaan saameynteeda way badan lahayd. marka taas waxay ku tusinaysaa baaritaanka ay sameeyeen laamaha ammaanku oo ay ku xaqiijiyeen inuu ahaa waxaasi baaruud u ahaa, iyo meelihii ay dhigeen oon waxba dhibaato aan gaarsiinin ayay dadka ugu qaateen. waxay arki jireen waxyaaba soo dhaco mararka qaarkood, laakiin laamaha amnigu aad bay u soo jiran yihiin ramadaankan dadaal badan ayay sameynayaan.
waa tahay Cabdi Maalik, waan ugu imaanaynaa dadaalkiina, bal waxaad nooga warantaa dhawaaqyadan aad adigu ku sheegtay baaruudda xaggee la dhigay, nooc caymaha ayayna yihiin dhawaaqa sidaa dadka uga cabsi gelin kara?
waxaana dhigay meelo badan oo kamid a waxaa kamid a meelaha oo xalay dhawaaqyada laga maqlayay ee la dhigay number afar iskuulka number afar meelahaas ayaa kamid ahayd degmada Hoban Kaleex meel kamid a ayaa la dhigay. sidoo kale degmada waxaan ku dhahay howlwadaag qaybteeda dhow dhinacayo waxaan ku dhahay siidka ayiisa meelahana waa dhigeen meelo fara badan dhigeen degmada Daniela sidoo kale meel kamid a dhigeen. marka waxay ugu talagaleen in adig ku cabsi geliyaan waana dhawaaq waxaan ku dhahay dadku markay maqlaan ay u ekeysiinayaan inuu yahay waxyaaba soo dhacaya ama qarax weyn wax sameynayo.
Mudane Cabdi Kaamil, dadka Soomaalida khaasatan reer Muqdisho waa ay ka dhiragsan yihiin number afar iyo agagaaradeeda in amnigeeda had iyo jeer aada loo ilaaliyo. marka sidee ugu suurta gashay in dadka aad ku sheegtay dabadiid inay yihiin oo iyagu waxaan sameynayo inay dhigaan alaabo qaraxo oo aan la arkin markay dhigayaan ama waxba laga qaban?
waxay ogsoon tahay ciidanku waxay joogaan barahooda loogu talagalay iyo waxaan ku dhahay iyo meelaha oo inta badan shawaaricda ah iyo filisimooda ayay joogaan. waxaa jirto meelo ka agdhow oo shacabka iyo dadka isticmaali karaan oo jiyad ah. jiyadkaasi baabuurku marka uu marayo oo kaleeto haddii uu wuxuu wax oo weyn ma aha, waxaa fiicnaan lahayd sawiro iyo waxyaaba laga qaadin aragtaan baa fiicnaan lahaa. waxaa waaye waa qalabka qaraxa sameeye waaye, waa wax yar oo mobelada gacanta lagu qaatay yararka ah oo kaleeta waayo oo madmadow. waxa intaasa leeg waad garan kartaa baabuurka oo socda xataa waa laga tuuri karaa. meel yar aan markaas iftiin ku haynin habeen meelaha wax ka dhaceen oo dhanna waa meelo oo maaragtay qashimada iyo meelaha maaragtay ay isleeyihiin markaas aad laguma arki kara waayo si adinka ugu cabsi geliyaan.
waa tahay markii aad soo arooriseen waxyaabihii qarxayay oo iyagu dhawaaqa sameynayay kadib maxaad samayseen?
kadib ciidanku wuxuu sameeyey baaritaano ayuu sameeyey, baaritaanaas uu ku sameynayo in jidadkii la kontrolkoodi lasii badiyo iyo xataa jidadkii oo jid cabdiyaashaha ay isticmaalayeen baabuurta qaarkood. baabuur badan baa la qabtay kadibna markii la xaqiijiyay inaysan ayagu aysan ahayn waxyaabihii wixii dambiga geystay xaqiijisa qofka la siinayay. intii howlahaas la waday ayaa marka degmooyinka qaar ayaaba lagu helayba baabuur oo qarax sido oo ismidaamin u diyaarsanayd ayaaba la arkay.
Marka meeqa baabuur baad qabateen degmooyinkii ayaadna ku qabateen?
Gawaaridii la qabtay marka waad garan kartaa waxa markay dhacaan shaki badan baa jirayo. Gawaari fara badan baa la qabtay laakiin waa la sii daayay oo markii la xaqiijiyey, laakiin waxaa la qabtay baabuur kaarib ah, baabuurkaas oo markaas markii saarnaa ay ka carareen markay arkeen ciidankii oo ku hareereysan baabuurkii oo shidan iftiinkiisi u shidan yahay, tartiib uga degeen waa ka carareen. Baabuurkaasi markii la baaray wuxuu noqday baabuur aad waxaan ku dhahay uga buuxan, waxaan ku dhahay waxyaabaha qarxo looga buuxiyey. Waxaana lagu qabtay degmada Warta Nabadda, gaar ahaan xaafadda Janal Daud ayaa lagu qabtay.
Waa gartay, waxaad kaloo ka dhawaajisay inay jiraan waxyaabo kale oo aada qabateen isla xalay.
Sidoo kaleeto ha howlgalladaas waxaa lagu qabtay Yaqshid, degmada Yaqshid gaar ahaan xaafadda Tokyo. Howlgallada intay socdeen ayaa waxaa la qabtay shan qori, saddexaas fudi saban ah iyo qoriyan M16 loo yaqaano laba kamida, iyo rasaas aad u fara badan oo nooc kasta isugu jirto, iyo nin waxaan ku dhahay rasaastaas iyo qoryahaasi ay gurigiisa u yaaleen oo ku hayay meesha. Intaba waa lasoo qabtay. Waxaan insha allah aan jecelnahay inay sharciga la horgeyn doono.
kaasi wuxuu ahaa Cabdikaafi Araxda Cabdikaamil Macalin Shugri, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ta khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Buule Jaamac.
Aroriyasu bandhigaystayaal, mar kale waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Suuq ganacsi oo loogu magacdaray Ramadaan Bisaar ayaa laga furay magaalada Boorame, suuqan ganacsi oo ay ka soo qayb galeen 36 shirkadood oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa socon doona muddada bisha Ramadaan ka harsan, wuxuuna noqon doonaa suuqii ugu horreeyay ee noociisa ee laga furo Soomaaliland, sida uu ku soo waramayo wariyaheena V O A-da ee magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo lagu jiro bishii Ramadaan, bartamaheegii ayaa waxaa magaalada Boorama ka furmay bandhig suuq ganacsi oo loogu magacdaray Ramadaan Bazaar. Suuqaas oo ay fureen shirkad la yiraahdo African Business Wire oo ay leeyihiin dhalinyaro aqoon-yahan ah oo u dhalatay Soomaaliland, suuqan ganacsi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee laga furo Soomaaliland, wuxuuna furnaan doonaa muddada bisha Ramadaan ka harsan, sida uu idaacadda V O A ugu waramay Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ah madaxa shirkadda African Business Wire ee soo qabanqaabisay furitaanka suuqan Ramadaan Bazaar.
hadda waxaa lagu talagalnay suuqan aan furnay oo aan ugu bixinay Ramadaan Bazaar, ugu talagalnay 15-ka dambe ee Ramadaanta inuu furnaado. Waa ogtihiin oo inta badan Ramadaanta waxaa bata adeega 15-ka u dambeyna waxaa sii bata weliba dharka dadka iibsanaya, ama caruur ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan. Suuqyadeennuna ma leh inta badan meelo isku kulminaya, marka waxaan ka fikirnay in sida adduunkuba ay sameeyaan inaan isku keenno dhammaan ganacsatooyinka alaabaha kala duwan iibsanaya, isla markaana meel keliya ku wada yimaadaan. Tanna waxay sii dheer tahay inay sameeyaan qiimo dhimis ballaaran oo dadweynaha soo jiidanay, oo weliba 50%, 40%, sida qaar iminka ay sameeyaan. Tan qofkii marka ay u fududaato macmiilkii adeegiisa iyo muxuu hayay wax qaadashadu inuu u fududaato una ku qaadanin inuu kalba magaalada koonaheega iyo koonayaasha uu tago, saasaan horta ugu fududeynay. Kelmadahana waxaan u soo qaadanay Ramadaan Bazaar, in badan dadku wayna weydiiyaan waxa Ramadaan Bazaar, bazaar muxuu yahay? Bazaar wax kale maaha, waa suuq. Inta badana waxaa laga isticmaalaa suuqaga Asia oo ah la furo mararka qaar wiigiiba maalin la furo, bishii maalin la furo, saddexdii bilood maalin la furo, oo lagu soo baneeya ganacsatadu waxyaabo kala duwan, iyagoo sameynaya qiimo ka jaban qiimayaasha ay mararka kale ay waddanka wax ku iibiyaan ama magaalada.
Qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee ka soo qayb galay bandhigaasi suuqa ganacsiga ee loogu magacdaray Ramadaan Bazaar ee laga furay magaalada Boorama ayaa iyaguna u sheegay idaacadda V O A sida ay u arkaan bandhigga Ramadaan Bazaar ee suuqa ganacsiga ee laga furay magaalada Boorama.
Magacaygu waa Cabdicasiis Carab Daawuud, anagu waxaanu nahay Gobi Store baa la yidhahdaa kombanigayga magaciisa. Waxaanu xarumo ku leenahay magaalada Hargeysa, magaalada Boorama aanu habeen hore xadhigga ka jarnay. Carwadan run ahaantii waxaanu kaga qayb qaadanaynay inaanu ku soo bandhigno waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin suudhadhinkii ragga, kabi caruurta, dharkii caruurta, dharkii hablaha.
Anugu waxaan ahay ganacsade darmakiil baan ka socdaa, kombanigaygu waa Brandy. waan ku faraxsanahay runtii iibkan dadka noo imanaya aad bay u badan yihiin reer buurama waa soo xaadireen inta dhimana waxaan rajaynaynaa noo yimaadaan
raxmaan raxiim magacaygu waa samiire maxamed daahir shirkaddan waxu iibinayaa waa cawo baby care waxay iibisaa agabka ciyaalka ilmuhu markuu dhasho ilaa intuu 8 sano ka gaadhayo marka waxyaabaan iibina waxaa ka mid a dharkii agabkii ilmaha lagu ciyaarsiinayey kii lagu seexinayey wixii waxuu ku cunayo masaasadii oo kala duwana caan
waxaan la yidhahdaa kombanigayga bas muxuu ahaa samani group waxaanu keenaa 3 waxyaabood waxa ugu weyn caana waxaa la yidhahdaa malco milik waxaan ka keenaa markaa jarmalka ayaan ka keenaa caanahan waxaan ugu talagalay markaa caanayooga waddanka imanaya way ka duwan yihiin waa caano laga soo sameeyey caanihii oo sicii oo lis ah oo lasoo sameeyey oo aan waxba ku jirin bowdar aanu ku jirin waxa kaloon ku soo bandhignay carwadan muxuu ahaa safer bags waxa la yidhaahdo ama bacda baagag lagaga raysto oo lagu qaato gacanta iyo mishiinadii wax lagu ridqayey waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradan isa soo abaabushay carwada halkan ka furtay boorama oo ah carwadii ugu horreysay ee la yidhahdo ramadaan basaar basaar magaca la yidhaahdo waxa laga isticmaalaa inta badan asia south east asia laga isticmaalaa
xaashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mid a maamul goboleedyada soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen magaalada baydhabo waxay kaga wada hadlayeen arrimo dhowr ah oo ay iska kaashan karaan kuwaasi oo ay ka mid yihiin iskaashiga amniga isku socodka deegaanadaasi iyo ganacsiga wariyaha v o a da baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray baydhaba
qaar ka mid a guddoomiyaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed puntland iyo jubbaland ayaa magaalada baydhabo kulan ay ku yeesheen waxay kaga hadleen sidii iskaashi uu u dhex mari lahaa guddoomiyaasha maamuladaasi guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi l f c guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin guddoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed temajilac iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii ay xiriir joogto u yeelan lahaayeen islamarkaana bulshada goboladaasi ka soo jeeda isfaham iyo isdhexgal bulsho ay u samayn lahaayeen guddoomiyaha gobolka nugaal ee maamulka puntland cumar cabdulaahi faraweyne oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay maamulada degmooyinka iyo gobolada maamul goboleedyada dalka inay si wada jir u wada shaqeeyaan si loo xakameeyo dhibaatooyinka xiliyada qaar degmooyinka iyo gobolada dalka ka dhaca
waxyaabaha aan ka wada hadalnay waxa weeye muhiimaddu waxay ahayd in dalka labada dhinacba ku nool oo weliba dhinaca puntland loo badan yahay oo ganacsiga iyo wadadegan in nabad lagu wada noolaado sharcigana loo sinaado islamar ahaantaana dadkaas dad soomaaliyeed yihiin oo guryahoodii jooga wayna ka jirtaa haddii qof isagu dembiile ah halkaa hadduu ka galana waa dembiile xagga hadduu ka gambala waa dembiile wax walbana way dhacayaan oo dhinac kasta deshto way ka dhacaysaa laakiin muhiimadda waxa weye sharcigana loo siman yahay qofna uusan qof wuxuu qaba lagu tiri karin sharciga islaamkuna ma qabo sharciga madaniga ahina ma qabo waad ogtihiin oo soomaaliya sida badan baa ka jirta hadday noqoto tahriib hadday noqoto kuwa naftooda dilayo waxay wax ku dilayaan aan la aqoon aakhiru zamanka waxaa la yihi qofka gootii la dilayana kan la dilayana ma yaqaan waxa lagu dilayo kan wax dilayana wuxuu ku dilay ma yaqaan qofkii isagu wax dila oo dembiile ahi de waa dembiile shaca islaamka isaga wax loo raacayo
guddoomiyaha degmada kismaayo maamulka jubbaland ibraahim maxamed timajilac ayaa isna xusay maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka haddii wada shaqayn ay dhex marto inay wax badan iska bedeli karto dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha
waxa weeye haddii dadka qeybtii walba isku aadani ay meel kastoo ay joogaan wada shaqeeyaan wax badan baa ku hagaagi kara maatalan haddii maamulada degmooyinka iyo goboladu ay wixii jiraan iskana warqabaan iskana kana warqaataan wada tashadaan wixii lasoo gudboonaadana ay isweydiiyaan oo waxaasaa nala soo gudboonaaday maxaydan la tahay waxa sidaa maxay ka tahay aad iyo aad baa runtii wax badan u qabsoomi lahaayeen annaga waxaan ka mahad celinaynaa maamulka degmada iyo gobolka bay waxa ay noo sameeyeen soo dhawaynta waxaanan runtii aad iyo aad u faraxsanahay weeye.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa isna sheegay in haatan wixii ka dambeeya xiriir toos ah yeelan doonaan maamulada degmooyinka iyo gobollada maamul goboleedyada dalka ka jira.
Taasna haqiiq may boolban yahay kordhiyaas, inkastoo maarna cabasho badan iyo dacwooyin badan maarna inta badan hana deeriyan mafadaana laambuntuna rawnina in dhadhabaatay laambaydhow rawn may boola dhabaatay mafadaana markaa dartee may bagee kulunkan may boo soo dhaweyn iyo maynas jira in sheeg armoosey may boo ahyaa lankuwada hadalaay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi LF C ayaa ugu dambeyntii muujiyey ahmiyadda shirkan inuu ahaa sidii deganaasho iyo xasilooni ay ugu noolaan lahaayeen maamulada degmooyinka iyo gobollada maamul goboleedyada dalka ka jira. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bay sheegay taasi inay ku imaan karto iskaashi inuu dhexmaro maamulada.
Waa inaan fulinaa adeegii bulshada. Adeegii bulshadana waxaa aasaasi u ah deganaasho, waxaa aasaasi u ah midayn umadeed, waxaa aasaasi u ah wada noolaasho. Marka taana waxaa lagu heli karaa in dadku isfahmaan, ay wada hadlaan, kadibna hal dhinac looga soo jeesto kuwa dhibka sida.
Kulamada noocan waxay wax badan ka bedelaysaa isfaham la'aanta u dhexaysay maamulada degmooyinka iyo gobollada dalka iyo inay yaraato dhibaatooyinka loo geysan karo dad badan gobolla aysan ka soo jeedin ku ganacsada ama ku nool, kuwaasi oo mararka qaar dhibaatooyin isugu jira xarig, dil iyo hanjabaad lagula kaco. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo, Janaay.
Suuban dhegeystayaal, mar kale dhallinyarada muslimiinta ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa caqabado kala kulma marka ay qaangaaraan. Diin ahaan iyo dhaqan ahaanba looma ogola inay wiilasha iyo gabdhuhu saaxiib noqdaan guurka ka hor, halka ay dhigooda kale ee aan la diinta ahayni arrintaas ay u tahay wax nolosha ka mid a. Sidoo kale guurka degdega ayaan suurtagal ahayn ilaa qofka uu waxbarashada dhammaysto, shaqo tago, oo uu dhaqaalaha ahaan qaadi karo mas-uuliyadda qoyska. Haddaba muxuu yahay xalku? Sidee waalidiintu ula tacaali karaan caruurtooda qaangaarka ah? Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay, islamarkaana inoo soo jeedinaysa.
Dhallinyarada muslimiinta ee Soomaalidu ka min tahay waxaa soo food saara caqabado badan oo kaga yimaada dhaqamada dadka ay ugu yimaadaan wadamada reer galbeedka, waxaana caqabadahaasi xoogaystaan marka wiilka amaba gabadhu ay qaangaadho. Xilligaasi waxay isku arkaan dad waaweyn, balse haddana uma diyaarsana inay mas-uuliyadda dadka waaweyn qaadaan, mana rabaan sida caruurta in loola dhaqmo. Waxaa arrintaasi inoo sharaxaya Mubaarak Hadi oo ah falanqeeya horumarinta bini aadamka, waxaanu ku nool yahay magaalada Siyaara ee gobolka Washington.
Dhallinyaruhu sidoodaba teenageska, dad dhallinyarada la yidhaahdo, af Soomaaliga malaha wuxuu ku noqonayaa koreeyo, sidooda waxay maraan marxalad psychological, waxaa jirta ay maraan xilliga caruurnimada ay kasoo baxaan, ay u gudbayaan xilligan maaragtay ku jiraan dhalinyar kureynimada, oo aanay weli u gudbin xilligii dadka waaweynaa aanay u gudbin. Marka caruurtu iyagu xilliga waxay maraan arrimo nafsiyaad u fara badan bay maraan, oo dee mid jireed bay maraan. Arrimahaasoo iyagu ay jireen bay haddana waxaa cidhiid ku noqda caruurtii ay la ciyaari lahaayeen. Waxaa la yidhahda caruur ilma yareer ma tihiin, waaweyn baa tihiin, caruurta ka dhexbaxa. Dadkii waaweynaana weli aqbalaad kamaanaya. Idan marka caruurtu xilligaa marka ay ku jiraan waxay u baahan yihiin cid soo dhaweysa, cid soo dhaweysa ay raadiyaan. Waxaa ku dhaca identity crisis, ama Soomaali lagu oran karo isgaran waa. Waa marxalad runtii aad u adag oo ay dhallinyaradu ay maraan.
Marka ay dhallinyaradu xilligaasi ku jiraan, waxa ay badi isku dhacaan waalidiinta iyo dadka kale ee ehelka u ah oo ay u arkaan inay cadow ku yihiin, taasi oo badi loo arko in dhallinyaradu ay ka guuraan guryahooda oo ay tagaan saaxiibadooda kale. Taasina waxa ay waalidiin badan ku keentaa walwal ay ka qabaan mustaqbalka caruurtooda. Culimada cilmi nafsiga ayaa aaminsan in xilliga ay dhallinyaradu ku jiraan da'daasi waalidka looga baahan yahay samir iyo dulqaad fara badan, taasi oo xilligaasi ka horna ay waajib tahay in barbaarin iyo toosin ku habboon diintooda iyo dhaqankooda lagu soo tarbiyadeeyo si marka ay weynaadaan macaamilkoodu uu u sahlanaado. Caqabadaha kale ee dhallinyarada muslimiinta soo waajaha waxaa ka mid ah in xilliga qaangaarka ay isku arkaan amaba ay la kulmaan dhallinyaro kale oo iyaga la da'ah oo saaxiibo samaysta, saaxiibadaasi oo ay waalidiintoodu raalli kaga yihiin ilaa inta ay guur ka gaarayaan ay si xor ah u wada socon karaan, balse dhaqanka Islaamku taasi ma ogola in gabadha iyo wiilku ay saaxiib noqdaan guurka ka hor. Maxaa haddaba la gudboon waalidiinta iyo bulshada muslimiinta si xal loogu helo arrintaasi? Waa kan mar kale Mubaarak Hadi oo ku nool Seattle, Washington.
Waa arrin runtii iyaduna dhibteeda leh. marka dalkii la joogay ama caalamul islaam marka la joogo dad waxyaabo badan oo la sameyn karaa jira. Laakiin halkan waxa weeye caruurta iskuul bay dhiganayaan, mas-uuliyaadkii kale ee faraha badnaa ee jiray ma kaafin karaan oo waxa weeye ma awoodaan, iskuulkii bay dhiganayaan. Talabaad arrinta kale jirta waxa weeye inta badan caruurta iskuul dhammaystaa lagu yidhaahdaa biologically sida hadda aad sheegtay iyo psychologicallyba way soo maraan arrintaa. Marka biological marka ilmihi dareenadoodii isbedelaan oo shaawo ku abuuranto iyo shaawadooda meel ay ku gutaan bay u baahan yihiin. Tiina uma saamicay sidii kale ugu saamici karta waxaweye dee inaysa xalaal ku xalaashiin waxa weye waa inay guri yeeshaan. Gurigii de mas-uuliyad iyo howlo fara badan buu u baahan yahay. Waa inay masaajidadu ka qayb qaataan, waa inay communitydu ka qayb qaataan. Haddii kale waxaan u malaynayaa arrintaa aad bay u adkaanaysaa, waalidku arrin keliya ay kasoo bixi karaan ila meega.
Sheekh Saciid Raage oo ka mid a culimmada ugu caansan ee Soomaalida ee qurbaha ku nool oo ka mid a maamulka masjidka Sakiina ee dalka Kanada ayaa muxaadaro uu xaaladda dhallinyarada kaga hadlayay oo lagu baahiyey internetka wuxuu kaga hadlay inay hore u tijaabiyeen xaluhelidda mashaakilkan. Waxaanu yidhi
anagu meel walbaan ka sheega 7 qof baanu samaynay, 7 dhallinyaro, 7 7 way aflaxeen subxaanallah. 7 waxaan u samaynay ayagoo yaryar oo jaamacadda aan gelin ayuu mid inan walba sidii inanta maanta sheegatay nin baan jecelay ii guuriya. Kii baanu soo qabanay waradnayaa doonaysa taayar baan doonayaa aydana waanu soo qabanay reerihii baan la hadlay war caruurtan way isdoonayaane halaysu hawl yarayo 7 baa loosu guuriyey. Waxaanu kula heshiinay laakiin inaanay wada noolaanin, inaanay uuraysu yeelanin waa daruuri. Way waa dhallinyaro iskuursaday, haddii wada deganaadaan ama inantu uuraysato, inantu markay uurayso dee way isbedelaysaaba, way isma garanaysaa iyadii ilmaha ku hoos dhexdeeda subxaana ilaahay ku abuuray emotion limaha stable. Asaguna waxa war waa waalinta tani waka dalqada u tuuray. Marka waxaan lama ogola labada ilaa inta iskuulka dhammaysanaysaan. Reerihii baa kala hayay, weekendna halkan bay wada joogaan, weekendna halkaasay wada guri kale wada joogaan. Labadii waalidna caruurtoodii way u badbaaday. Ina caruur inankii inantina way is ogyino inankii subxaanallah wuxuu inan walba wuxuu noqday mas-uul 100% subxaanallah.
Sidoo kale marka ay dhallinyaradu waxbarashada dhammaystaan ee ay shaqo tagaan, haddana weli suurtagal uma aha inay guri yegleelaan, taasi oo ay sabab u tahay guurka oo qaali ah isla markaana xafladaha tirada badan lagu bixiyo lacaga badan oo aanay dhallinyaradu awoodi karin. Waa kan mar kale Sheekh Saciid Raage.
hooyooyin fara badan oo halkan jooga jazaahum allah khayr way wanaagsan yihiin, laakiin qaar cajiibaa jira oo yartii doonay ka bayac mushtareeyaan oo inantii arooskeedii iyo meherkeedii iyo funjaankeedii iyo safarkeedii iyo fadhigeedii iyo sariirteedii waxay kalifaysaa 10,000. War guurku waa hawl yari, inaad durbaana la tumto iyo waxaa looma baahnaa. War inanka inanta la ysku asturo, ha loo hawl yareeyo. Taasina waa ayo waa bulshada, maaha ayaga, waa bulshada, waa masaajidada, waa dadka waxbara caruurta ee macalimiinta ah mas-uuliyadooda, waa waalidka mas-uuliyadooda.
Si kastaba ha ahaatee, ee bulshada muslimiinta ah markay u soo hayaamayeen wadamada reer galbeedka kumay iman saxan, balse waxaa looga baahan yahay daraasad dheeraada iyo sidii ay uga dabaalan lahaayeen badweynta ay kasoo duldhaceen.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuuro warbixintan inooga diyaarisay amuuraha la xiriira dhallinyarada qaangaarka ah ee qaaradda Yurub.
guud ahaana idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaa. Waa Saare Ciidla Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan, Ramadaan Kariim.